lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugenlige radioavis, som i denne uge samler op på juleferiens vigtigste videnskabsnyheder, der især har stået i astronomiens tegn med historier om meteorer, isplaneter og månens bagside. Vi når også forbi ny holocaust-forskning og en videnskab.dk-læser, der vil vide, hvorfor hun bliver trist, når hun rører ved sin brystvorte. Og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Vi slutter altså Overblik med at kigge på noget kuriøs forskning, og Jonas, hvilken spøjs nyhedsraket fyrer du af i årets første udgave af Overblik?
Ja, til sidst i podcasten vil jeg gerne fortælle om en australsk mand, der tog et spøjst billede af en masse tusser, der var hoppet op på ryggen af en 3,5 meter lang pythonslange. Men som om den historie ikke er underlig nok, så udviklede den sig og blev lige en tand vildere, da en biolog så billedet. Hun havde nemlig en lidt pikant forklaring på, hvorfor de her handtusser, de red på slangen.
Det lyder som sædvanligt spændende, Jonas. Og den historie kan du høre mere til sidst i podcasten. Men før vi kommer så langt, skal vi lige omkring juleferiens vigtigste forskningsnyheder. Og det skal du, videnskab.dk-journalist Charlotte Price Persson, hjælpe med. Og Charlotte, jeg skal spørge dig, hvor mange videnskabsnyheder har du læst i din juleferie?
Jeg har simpelthen anstrengt mig noget så frygteligt for overhovedet ikke at følge med i noget som helst i løbet af min ferie. Så det er faktisk en ret stor præstation.
Det er ærligt og godt arbejde. Jeg har gjort præcis det samme. Jeg har heller ikke læst op på noget som helst videnskab.
Men så bad du mig om at være med i den her podcast. Så
det er lige præcis det, der var din kvalifikation for at være med, fordi du ikke har læst noget som helst.
Men nu har jeg læst et par stykker.
Ja, det er det.
For din skyld.
Ja, det er det. Og dem kommer vi ind på senere. Men før vi tager fat på alle de nyheder, der er druknet i julesovs og champagne, så prøver jeg lige at opbygge en hype om vores upcoming podcast om hjernen. Videnskab.dk kommer snart med en podcastserie om hjernen.
Nej.
Juhu!
Yeah.
Sådan. Hype er skabt. Check.
Vi er så hypet.
Ja, med på det.
Jeg er så meget på køring.
Så er den krydset af på listen. Godt. Den 21. januar, der udgiver vi første episode af vores nye ugentlige podcast, Brainstorm. Yes, endnu mere hype. Og den, som jeg kan høre i studiet, eller helt op at ringe over det navn, Brainstorm. Husk det nu, og den får sit eget feed, kan jeg fortælle, så I skal altså finde den i jeres podcast-app, når vi når så langt. Og vi udgiver hele 45 episoder i løbet af 2019, så der er god grund til at gå ind og abonnere på Brainstorm, hvilket I kan fra mandag den 21. januar. Men nu samler vi op på juleferiens vigtigste forskningsnyheder, og ligesom Charlotte, så har du, Jonas, fundet nogle historier, der fortjener at blive hævet frem fra juleferiens glemsel. Mm-hmm. Men i modsætning til Charlotte, så er du faktisk fuld med i nyhedsflowet, fordi du har stort set ikke holdt ferie.
Det er rigtigt. Jeg arbejder mellem jul og nytår og det hele. Ja.
Det er det. Nyhedsredaktøren er altid nyhedsredaktør.
Men der er også sket meget rigtig spændende.
Der er det sket meget, og vi startede den her opsamling med en meteor, der i starten af januar forstyrrede indbyggerne i Nuuk midt i deres aftensmad, fordi folk i Grønland nåede lige et par dage uden nytårsraketter, inden en nytårsmeteor fløj hen over Grønlands hovedstad den 4. januar. Klokken 18.54. Og Jonas, hvad skete der?
Jamen, der skete jo det heroppe i Nuuk, hvor det på det tidspunkt var helt mørkt. Altså, det bliver mørkt omkring klokken 2 på den her årstid om eftermiddagen. Så der om aftenen, der 7:05, der kommer der simpelthen sådan et kæmpe lysglimt. Hele byen bliver simpelthen badet i blåt lys. Og det fandt jeg ud af allerede torsdag aften der den 4. januar, fordi vi har en tidligere kollega herinde, som hedder Ea, som nu bor oppe i Nuuk sammen med sin familie. Og hun sad der den torsdag aften og spiste chili con carne med sin familie, og så lige pludselig kom det her lysglimt og forstyrrede dem, hvor de sådan helt frøs og gik helt i stå. Og hun så det sammen med sin familie inde i spisestuen ud af vinduet der, og hendes mand stod i den anden ende af huset og så også det her lysglimt. Og det undrede de sig noget over. Hun skyndte sig på Facebook og spurgte, var der andre, der så det her lysglimt? Og i løbet af aftenen der var der så flere og flere, der skrev, at det havde de også set. Og der begyndte at dukke nogle videoer op. Altså, der var både vidner i Nuuk, men også i Sisimiut, 320 km nord for Nuuk, hvor der er sådan en hel masse, der siger, at de har set det. Og den her video fra et overvågningskamera over Nuuk by, den er altså ret imponerende. Der er lige, man kan se, sådan der er 5 sekunder, hvor det går fra at være helt mørkt, til at det ligesom bliver lyseblåt, og så bliver det så mørkt igen. Så det kan altså ikke have været en nyhedsraket eller noget. Man kan også se, at der var en anden video, hvor man kan se, hvor meteorerne simpelthen flyver ind over byen. Man kan se det i en bilrudes genspejl, at der simpelthen er en meteor, der flyver ind over.
Det er nogle super flotte videoer.
Det er det. Og hvis man gerne vil se de flotte videoer, Charlotte, så kan man jo lige tjekke vores artikel, og jeg har lagt et link til artiklen ned i podcastteksten. Så skynd jer at klikke på den, så kan I se, hvad der er, vi snakker om.
Mm. Der var også en pilot, Michael Jacobsen, som fløj ind over Nuuk i sit fly den her aften, og han fik nok den bedste udsigt til meteoren, fordi han kunne simpelthen se det ud af vinduet fra sin flyvemaskine, at meteoren den styrte ned foran ham og brækkede i tre stykker.
Lidt chokerende at lige pludselig flyve under en meteor på den måde der. Men Jonas, forskerne vil jo gerne have fingre i den her meteor, selvfølgelig. Og hvis den overlevede turen gennem vores atmosfære, så kan det vise sig at være temmelig svært at finde den her meteor.
Ja, og der er forskerne så meget interesserede i at høre, om der var et brag, der kan have stammet fra nedslaget. Og det er der nogle beboere, der siger, at de har hørt, mens andre ikke har hørt nogen lyd. Vi ringede så derfor til GEUS, som laver geologiske undersøgelser i Danmark og i Grønland. Og de har sådan en seismisk målestation stående i Nuuk. Og den har opfanget noget, der sandsynligvis er et overlydsbrag fra det her tidspunkt, da meteoren den har brudt gennem atmosfæren. Men om den også ramte jorden, det er uvist. Mm. Men derfor vil forskerne også gerne vide, i hvilken retning meteoren den kom fra. Så de efterlyser flere billeder og flere videoer, fordi netop den 4. januar, der var der en større meteorsværm, som hedder Kvadrantiderne. Mm-hmm. Men hvis den kom derfra, så består meteoren desværre nok bare af is, og så er der jo ikke så meget at finde. Mm. Men hvis de her billeder, de kan vise, at meteoren den kom fra en anden retning, så kan den være kommet fra et andet sted, og ikke fra de her kvadrantider. For eksempel kunne den være kommet fra Mars eller fra Månen. Mm. Og så ville det være vildt interessant for forskerne at få fingre i den her meteor, eller meteorit, som det hedder, når den er landet på jorden, og undersøge den. Men det kræver så stadigvæk også, at de kan finde den oppe i Grønland. Det er jo temmelig svært i det her grønlandske landskab at finde noget som helst.
En nål i en høstak, en meteor i en isstak.
Noget den stil. Ja, så er det til og med mørkt, ikke? Altså, der er 4 timers lys på den her årstid, så ja, det er temmelig svært.
Men der talte vi om, det var heldigt, det var mørkt, ellers havde man måske ikke opdaget det, hvis det var den lyse tid i Grønland.
Ja, vi var jo faktisk redaktionen på Videnskab.dk i Grønland i maj måned for nogle år tilbage, og det var simpelthen lys hele tiden. På det tidspunkt ville man ikke kunne se den meteor gå ud fra.
Ja, så det var heldigt, det var en nytårsmeteor.
Så det er bare til fjeld og lede efter det. Meteoritten.
Ja, men pas på, I ikke bliver væk i fjellet. I må få nogle professionelle til at tage med. Men forskerne, som du siger, Jonas, vil gerne have nogle billeder, så jeg tror nok, at man kan sende til os, hvis det er. Så kan vi godt få dem sendt videre til forskerne, hvis man var i Nuuk og tog en video eller noget.
Ja, endelig. Send dem endelig til os.
Ja, det er noteret. Vi fortsætter i rummet, fordi juleferien bød på mange astronyheder, og Charlotte, du blev fanget af to historier, hvor vi starter med den ene. Og den historie, den tog dig med om på månens bagside. Og hvad handler den historie om?
Mm, jamen, jeg er jo stor fan af rummet generelt. Rumfan.
Stærk, du er rumfan,
yes. Så jeg blev selvfølgelig fanget af den overskrift, der handlede om månens bagside. Og jeg blev ikke mindre fascineret, ved at sige, da jeg gik i gang med at læse. Fordi det viser sig simpelthen, at det er kineserne, der har sendt en rumsonde om til månens såkaldte bagside. Altså den side af månen, vi ikke ser normalt.
Ja.
Og grunden til, at vi ikke ser den normalt, er fordi månen roterer om sig selv simpelthen med nøjagtig samme hastighed, som den kredser om jorden. Hvilket betyder, at det altid er den samme side, vi ser. Sådan lidt ligesom, hvis jeg nu valgte at gå en tur rundt om dig, og selvfølgelig ikke kunne tage blikket fra dig på noget tidspunkt.
Fordi jeg er så flot mand.
Fordi du er sådan en flot mand. Og på den måde vil det nå en hel gang rundt selvfølgelig, men aldrig have fjernet blikket fra dig.
Nej, det er det, ja. Ja. Jamen, godt billede, Charlotte.
Ja,
så hvis du ligesom var jorden i den situation, så ville du aldrig se ryggen af Charlotte,
præcis,
når hun går rundt om dig.
Det er klart, ja.
Så derfor har den anden side af månen ligesom aldrig været, som er så Sydpolen, den har aldrig været udforsket før. Den er faktisk første gang, at der er nogen, der lander der. Mm. Det synes jeg var ret fascinerende. Og det er også en ret stor milepæl faktisk for Kina. Mm. De har en ambition om at være en af de førende rumnationer i 2030. Og lave deres egen internationalt bemandet rumstation. Og sådan. På den måde det her er jo et ret stort skridt for dem.
Så det er en fjer i hatten på deres projekt der, kan man
præcis
sige. Men hvis man er til rock fra 70'erne, eller hvis man har nogle forældre, der elsker 70'er rock, så gav historien anledning til at gøre op i titlen på Pink Floyds kendte album The Dark Side of the Moon. Fordi Charlotte, månens bagside er slet ikke mørk, kan vores historie fortælle.
Nej, det er den faktisk overhovedet ikke. Altså, i virkeligheden er der nøjagtigt lige så meget eller lige så lidt lys på månens bagside, som der er på det, vi kalder forsiden. Mm. Man kan sige, hvis man var et andet sted i rummet, ville det jo være omvendt. Det er jo bare, fordi vi kigger for vores egen lille navle, ikke? At vi kalder det forsiden og bagsiden.
Ja.
Så det giver slet ikke mening.
Nej, og så der taler vi med Christian Pedersen, der er direktør professor på DTU. Han nærmest var lidt sur over, hold op med at kalde det for, for månens mørke side, for det er ikke mørk.
Nej, men sådan i overført betydning kan man måske godt forsvare at kalde det lidt mørkt, fordi den er uudforsket på en helt anden måde end
sort
den tid,
som vi plejer at se. På astrokortet et eller andet.
Ja, det bliver mega spændende at følge, når de går i gang med at udforske terræn og landskab og hvordan overfladen er.
Der kommer nok flere astronyheder fra den kant af, må vi gå ud fra, Jonas.
Det gør der.
Den anden astronyhed, der fangede din opmærksomhed, Charlotte, var historien om NASA's rumsonde New Horizons billeder af en isklode, der ligner en bowlingkegle.
Ja, det er rigtigt. New Horizons, som jo allerede i 2015 sendte nogle super fede billeder hjem til jorden, da den tog de første nærbilleder af Pluto. Mm. Men så nu er nået så langt ud i solsystemet, at den faktisk ligger i den yderste, altså helt ude i kanten af solsystemet, i det såkaldte...
Kuiper-bæltet.
Præcis. Ja. Jeg ville have sagt Kuiper-bæltet. Men i hvert fald et stort og koldt asteroidebælte, som ligger... 6,4 milliarder kilometer væk fra solen.
Hmm. Det er langt væk.
Ja, det er en chat.
Det er noget af en tur, den her rumsonde er taget.
Ja. Ja, det er helt vildt.
Og der har forskerne så tilfældigt udvalgt en planet, som lå tættest på rumsondens bane, og så simpelthen kiggede nærmere for den for at blive klogere på, hvad der fiser rundt derude i det her strydebælte.
Men selvom det er tilfældigt, og det måske lige er den der Ultima Thule isklode, de så undersøger forskerne, kan man sige, men så kan man stadigvæk få noget ud af at undersøge lige op den isklode. Altså Lotte, hvad er det sådan overordnet set, man kan lære af at undersøge Ultima Thule?
Jamen altså det her, det er jo de fjerneste billeder, der nogensinde er blevet taget af et rumfartøj, og man mener faktisk, at Ultima Thule og andre planeter eller kloder, der ligger der i nærheden, ser ud, eller i teorien i hvert fald, kan se ud, ligesom de gjorde i solsystemets barndom. Så på den måde er der jo rigtig meget hent for forskerne, fordi vi vil gerne vide, hvordan er det kommet derfra og til der, hvor vi er nu, hvis man kan sige det. Altså fra små objekter, som den her klode, der er omkring 35 km på længste led, og så til de store planeter, vi har nu, som Jorden.
Vi forlader rummet og hopper tilbage i historien til nazisternes udryddelse af ca. 6 millioner jøder i perioden 1933 til 1945. Fordi selvom at Holocaust er velbeskrevet, så forskes der stadig i det mørke kapitel af Europas historie. Og Jonas, vi har skrevet en artikel om et nyt studie, der har kigget på data fra de tog, nazisterne brugte til at køre jøder til koncentrationslejrene. Jonas, hvilken ny viden er det her studie bidrager med?
Ja, det bidrager jo med noget mere trist og sørgelig, men også vigtig historie selvfølgelig, fordi studiet det viser med en meget uhyggelig nøjagtighed, præcis hvor mange jøder, der blev dræbt i den allermest intensive periode af Holocaust. Det var under den såkaldte Aktion Reinhardt i den tyskbesatte del af Polen, hvor udryddelsen af jøder virkelig blev sat i system og gik forfærdeligt stærkt, og det var i efteråret 1942. Det er togenes køreplaner, som... en forsker har studeret, og de afslører, at der i gennemsnit hver dag blev stuet 15.000 jøder ind i togvogne, og de blev så kørt til udryddelseslejre, hvor de blev slået ihjel. Og så intenst var det altså i 3 måneder, så i alt 1,5 million jøder, de blev dræbt på 100 dage. Og det er altså så hurtigt, at det gør Aktion Reinhardt til historiens allermest intense folkedrab. Og det er den israelske forsker Levi Stone, som har lavet de her nye udregninger. Han siger, at tallene her de virkelig understreger, hvor brutale og effektive nazisterne de var til at udrydde en hel befolkningsgruppe under Holocaust. Og det er jo altså noget, som vi aldrig må glemme.
Mm. Og som jeg forstår det, så vidste man godt, at den periode var, hvad skal man sige, der hvor de dræbte flest jøder, men de her togdata har på en eller anden måde gået ind og kvalificeret den viden, kan man sige.
Ja, fuldstændig. Man havde hørt selvfølgelig vidneberetningerne og sådan noget om det før, men nu har man altså de her uhyggelige og meget nøjagtige tal på, hvor hurtigt det gik.
Det tal sort på hvidt. Ja, men det er stort set umuligt at lave en elegant overgang fra en historie om Holocaust, så jeg konstaterer bare, at nu skal vi til noget helt andet. Og næste historie er der ikke sådan helt happy-go-lucky, fordi at selvom det ikke er en nyhedshistorie, som vi plejer at have med i overblik her, Charlotte, så faldt du alligevel over en artikel i vores læserbrevkasse Spørg Videnskaben, hvor videnskab.dk-læser Maria Poulsen har et spørgsmål, og det synes du var lidt fascinerende, det spørgsmål, der, så du har taget med i dag her. Og Charlotte, hvad er det, Maria Poulsen gerne vil have svar på?
Jamen, jeg stod, bad mig jo om at udvælge de historier, som jeg synes sprang mest ud i løbet af juleferien. Og så var jeg jo nødt til selvfølgelig at klikke ind på den her spørgvidenskab, fordi den handler om læseren Marie, som gerne vil vide, hvorfor hun bliver trist, når hun rører ved sin brystvorte.
Og den talte til dig, den historie?
Den var jeg simpelthen nødt til at klikke på, fordi for mig er det simpelthen bare farver og nye verden. Jeg anede ikke, at der fandtes noget. Altså, jeg har aldrig hørt om det. Jeg bliver helt ked af det bare. Nej. Det er simpelthen et syndrom. Der findes et syndrom, der hedder Sad Nipple Syndrome. Ja. Og vores læser beskriver, hvordan hun oplever sådan på et nogenlunde fast tidspunkt hver måned, sådan en uges tid inden hendes menstruation, så bliver hendes brystvorter ømme. Så får hun lyst til at røre ved dem. Og når hun så gør det, så bliver hun virkelig ked af det.
Ja, ja, det er nærmest sådan, ikke depression, men sådan et depressivt, triste... Ja. Voldsom tristhed.
Det beskriver sådan en følelse af tristhed og tomhed, og det viser sig så, at der faktisk er en del andre kvinder, der oplever noget lignende. Mm. Inde på hjemmesiden Reddit for eksempel, hvor man kan dele sine erfaringer, der er mange kvinder, der skriver, hvordan de oplever depression og tomhed, håbløshed, ensomhed. Altså, der er ingen grænser for, hvor åbenbart.
Og Jonas, jeg ved, at siden vi publicerede historien, så på Facebook er der en masse brugere, der har sagt, at de kender også til det her fænomen.
Ja, ja. Altså, jeg sidder selv lige, hver gang jeg hører den her historie, lige mærker efter, om det virker for mig. Men,
det bliver ikke trist.
Nej, det kilder bare lidt. Men, men altså, ja, på Facebook er der ret mange. Der er selvfølgelig nogen, der skriver, at det er det mest mærkelige og det mest sjove, de nogensinde har hørt. Men der er også andre, der siger, gud, der er andre, der har det ligesom mig, og tagger nogle andre, så det er måske noget, de har snakket om.
Ja, jeg har aldrig hørt om fænomenet før, men ja.
Men det er jo virkelig en opfordring til at skrive ind til spørgevidenskab, hvis man går med sådan en mærkelig undren. Vi havde også engang et spørgsmål om en, der hostede, når han rensede ører.
Præcis, den tænker jeg også lige på.
Hvor det viste sig, at det var der flere andre, der havde oplevet, så det er altså bare med at sende det ind.
Ja, til mailadressen sv@videnskab.dk, så vidt jeg husker. Men Charlotte, altså, hvad er videnskabens svar så på Maria Poulsens spørgsmål?
Jamen, det sørgelige svar på det triste spørgsmål er jo, at der ikke rigtig findes forskning i triste brystvorter. Tro det eller det være. Ja. Og Marie, som har skrevet artiklen om Maria, det kan man jo tænke lidt over, hun beskriver
det er ikke Marie, der
har spurgt. Ej, men hun beskriver ligesom, hvordan hun forgæves ringer fra den ene forsker til den anden, uden at finde svar, og hun er tæt på at give op, og hun sidder derhjemme og taler med en veninde om det her forfærdelige spørgsmål, hun ikke kan finde svar på, og så viser det sig faktisk, at veninden har oplevet noget lignende, og hun går ligesom til opgaven igen med fornyet tro på, at det må kunne lade sig gøre. Og så finder hun faktisk ud af, at der findes et tilsvarende fænomen hos kvinder, der ammer. Og det måske kan have noget med sagen at gøre. Mm. Og hos de her ammende kvinder, det der formentlig er på spil, er noget med et midlertidigt fald i noget signalstoffer op i hjernen. Mere specifikt et signalstof, der hedder dopamin, som normalt er kendt som den glædesstof opstemthed. Et stof, der fører til opstemthed, og som ligesom hænger sammen med mælkeprocessen. Altså i det, mælken løber til brysterne, sker der et midlertidigt fald i dopamin. Ja.
Og det kan så gøre, at man lige bliver trist, nærmest fra det ene øjeblik til det andet.
Ja, sådan et midlertidigt fald i glædesniveauet, og føler sig nedtrykt med andre ord. Og det kan være noget af det samme, der er på spil, tænker forskerne hos vores læsere og de andre kvinder, der oplever det her. Altså, måske er det signalstoffer, der er på spil. Måske er det, fordi der er noget i signalstofferne, der er defekt. Og så kommer vi ikke rigtig nærmere et svar, fordi vi ved det faktisk ikke.
Nej, så en opfordring til forskerne. Gå i gang med at lave sad nipple forskning.
Præcis.
Det er et videnskabeligt mysterium stadigvæk. Og jeg hørte lige Marie, som har skrevet artiklen, at hun sagde, at der er så mænd, der har skrevet ind til hende, som siger, at de har oplevet det her. Så måske det ikke kun den eneste forklaring, det her med mælkeproduktionen.
Ja, det er rigtigt, ja.
Det kan altså også ske for mænd.
En fortsættelse følger. Kære forskere, gå i gang med det samme. Inden vi slutter, sætter vi os over i Jonas' kuriøse hjørne. Og Jonas, du starter 2019 med liderlige tusser.
Ja, det gør jeg. Fordi for nylig, der var der et voldsomt regnvejr nede i Australien. Og en person ved navn Paul Mock, han var lige ude at tjekke, om den lokale dæmning, den kunne holde stand mod vandmasserne. Og pludselig, så er der så en 3,5 meter lang pythonslange, som fiser hen over græsset. Og Charlotte, du har været i Australien. Jeg tror ikke, det er så usædvanligt at se sådan en slange, der lige pludselig kommer hen over græsset.
Ej, en pythonslange, det kan jeg godt nok ikke prale af at have set.
Det så du ikke på din ferie der?
Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Okay. Og slet ikke med tusser på ryggen, men gid jeg havde.
Jamen, det var det, fordi at, han spærrede selvfølgelig øjnene op, og det mærkelige var netop det her med, at der på ryggen af slangen, der sad der 10 såkaldte agatusser og holdt rundt om slangen. Og vores ven Paul Mock, han tog så et billede af slangen med tusserne på ryggen og lagde det op på Twitter. Og hans egen teori i hans opslag, det var, at tusserne de havde fået et lift på slangen for at undslippe den her lokale oversvømmelse. Sådan en slags slangetaxa, som de er redt på. Men så biologen Jody Rowley billedet på Twitter. Og hun forsker i padder ved Australian Museum Research Institute. Og hun kunne derfor komme med en anden og noget frækkere teori om, hvad det var, der foregik.
Mm.
Ja, fordi ifølge hende, der var der nemlig nærmere tale om en masse meget liderlige agatusser, okay, som simpelthen var i gang med at give slangen lidt kærlighed. Agatusser, de lader sig nemlig meget nemt rive med, skrev hun, og så lagde hun et billede op af en agatus, som hun engang selv havde fundet, mens at den var i færd med at parre sig med en rødden mango. Og så fortsatte den gode Jody Rowley ellers med flere tweets om padders sexliv. Hvis det i for eksempel, at hundefrøer, de kan parre sig med 2 hanner på en gang.
Nej, men det er imponerende.
Altså ja, og det særligt det imponerende, det er så, at begge hanner, de så kan befrugte æggene på samme tid.
Ah.
Hun kunne så også berette om, at der findes 7 forskellige sexstillinger, som frøer de bruger, når de parrer sig. Hun illustrerer det med sådan en meget fin infografik, så man kan se, at der blandt andet er en af sexstillingerne, som man kalder head straddle, hvor at han sidder overskrævs på hundens hoved. Jeg ved ikke, hvor effektivt det er i forhold til at få små frøunger, men de er altså lidt kreative. Ja, der er også den såkaldte independent-stilling, hvor at frøerne de vender hovedet hver sin vej, og så altså kun har bagdelen, altså numsen, forbundet med hinanden.
Og nu altså slangestillingen.
Nu er der simpelthen slangestillingen, hvor der er 10 hanner i gang ovenpå en slange.
Også kendt som 10 på stribe.
Ja, det var den stil. Der var også et par stykker ved siden af hinanden, der var ovenpå hinanden og sådan noget.
Og hvis man sidder og tænker, nu har jeg vildt lyst til at se nogle billeder af det her, så kan man gå ned i podcastteksten og klikke på artiklen, der hedder noget med liderlige tusser. Så kan man simpelthen se det hele.
Yep.
Ja, jamen, og på den måde så kommer vi til slutningen af denne uges overblik. Tak skal Jonas Salomonsen og Charlotte Price Pearson. Husk at trykke og abonnere i jeres podcast-app. Gør I det?
Ja.
Ja, det er godt.
Jeg abonnerer.
Det er godt.
Jeg tør igen.
Jeg skal høre mig selv hver uge.
Ja, det er det. Så får jeg automatisk de nyeste episoder fra videnskab.dk i jeres feed. Send en kommentar til jbk@videnskab.dk eller fang mig på Twitter. Vi er tilbage med en ny udgave og overblik om en uge. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi I lyttede med.